You're listening to Bangkok Bank SME.
อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณวัฒินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงครับสำหรับวันจันทร์แบบนี้เรา2คนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนธุรกิจและนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะพี่เสกเอมไปเจอแบบสำรวจของ UBS อันนึงน่าสนใจมากอยากจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะคือ UBS เนี่ยเขาไปถามองค์กรต่างๆว่าถ้ามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าจะให้เลือกลงทุนแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งธีมใดธีมหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยจะลงทุนอะไรค่ะพี่เสกทีเนี้ยปรากฏว่า 35% เขาบอกว่าจะเป็นพลังงานทดแทนเป็นการใช้พลังงานแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็หาวิธีประหยัดพลังงานค่ะอีก 33% บอกว่าจะเป็นเรื่องการลดโลกร้อนแล้วก็ต่อสู้กับ climate change ค่ะแล้วก็อีก 33% นะเขาบอกว่าจะเป็นการต่อสู้กับ cyber security ภัยทางไซเบอร์ที่เราได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วค่ะพี่เสกทีนี้พี่เสกก็จะเห็นว่าโอ้โหเกินครึ่งเลยนะที่เขาบอกว่าปัญหาโลกร้อนเรื่อง climate change เรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นปัญหาที่เราต้องแก้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนแต่ว่าลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเนี่ยเราเข้าใจว่ากองทุนบัวหลวงเนี่ยก็มีคำตอบให้นะคะทีนี้เราขอลองมาดูว่าเจ้าใหญ่ๆที่เป็นด้านการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นเงินของมหาลัยเนี่ยเขาอยากจะลงทุนในเรื่องอะไรนะคะเอ็มขอยกตัวอย่างเจ้าใหญ่ๆเจ้าแรกนะคะเริ่มจากเคที่วูดของ ARK นะคะเขาก็ประกาศเลยพี่เสกว่าในเรื่อง ESG เนี่ยเรื่อง climate change เนี่ยเขาจะประกาศลงทุนกองทุน ETF อันใหม่นะคะโดยที่ใช้หลักเกณฑ์ ESG โดยที่จะไม่ลงทุนในบริษัทที่ส่งผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเขาจะตัดบริษัทที่ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมออกเช่นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริษัทผลิตลูกอมบริษัทพลังงานฟอสซิลเนี่ยประกาศไม่ลงทุนในกองทุนนี้ค่ะพี่เสกอันที่สองเนี่ยคือกองทุนของมหาวิทยาลัยฮาวาดค่ะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในอเมริกานะคะกองทุนเนี้ย12 บิลเลียนก็คือ1 ล้านล้านบาทนักเรียนเนี่ยเรียกร้องเลยบอกว่าให้กองทุนเนี้ยหยุดการลงทุนในพวกพลังงานแบบเก่าได้แล้วหยุดการลงทุนในพวกพลังงานฟอสซิลนะคะแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินไปลงทุนในพวกกองทุนพลังงานสะอาดให้มากขึ้นค่ะทีนี้เจ้าที่3นะคะก็เป็นซาอุดีอารามโคบริษัทผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะประกาศแล้วว่าจะลงทุนในพลังงานสะอาดนะคะซาอุดีอารามโคเนี่ยเขาร่วมลงทุนกับ ACWA Power ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทดแทนของซาอุดีอาระเบียนะคะเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในซาอุนะคะเงินลงทุนเนี่ย 1,000 ล้านเหรียญนะคะซาอุเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังว่าโครงสร้างของรายได้ประเทศเนี่ย 80% มาจากการส่งออกน้ำมันแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศเลยว่าเมื่อต้นปีนะคะเขาบอกว่าปีนี้แหละจะตั้งเป้าหมายแล้วว่าให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดให้ได้เกินครึ่งนึงภายในปี2030นะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลซาอุเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแค่พลังงานลมแล้วก็แสงอาทิตย์นะคะก็ยังลงทุนในพวกพลังงานไฮโดรเจนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งเขตพิเศษเป็นเมืองอัจฉริยะของซาอุเลยเพื่อที่จะทดลองดูซิว่าเมืองทั้งเมืองเนี้ยจะใช้ไฟทั้งหมดมาจากพลังงานไฮโดรเจนนะคะเนี่ยค่ะพิเศษ3ตัวอย่างที่วันนี้เอ็มเอามานะคะว่าเงินเนี่ยมันไหลมาเป็นความร่วมมือระดับโลกก็คือ Paris Agreement ใช่ไหมคะเรื่องพลังงานสะอาดรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนก็ขานรับคราวนี้เอกชนเห็นด้วยนะคะที่เอ็มกล่าวไปตอนแรกว่าจากเซอร์เวย์นะคะแล้วเงินทุนก็หลั่งไหลก็คือความร่วมมือมารัฐบาลขานรับเอกชนเอาด้วยเงินทุนหลั่งไหลก็จะทำให้เราคิดว่าพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถเป็นเมกะเทรนด์ได้ไปอยู่กับการลงทุนได้อีกยาวๆเลยค่ะ
ครับน้องเอมพี่ฟังน้องเอมแล้วพี่คิดอยู่2เรื่องนะครับน้องเอมเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราบอกว่าหลายๆกองทุนเนี่ยสนใจที่จะลงทุนนะครับแล้วก็เม็ดเงินต่างๆก็จะทุ่มให้กับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับมันย้อนกลับไปทำให้เราคิดถึงเรื่องของเบสิกมากเลยครับว่าอะไรที่มันดีเนี่ยมันจะต้องประกอบในเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายที่มันสอดคล้องกันโดยซัพพลายเนี่ยเราเคยเล่ากันไปแล้วว่าจริงๆต้นทุนในเรื่องของการทำเรื่องพลังงานสะอาดการเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของคลีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันลดลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับในขณะที่ดีมานด์เองเนี่ยดีมานด์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอต้นทุนที่ลดลงเรามานั่งนึกย้อนดูนะครับน้องเอมอย่างที่บ้านพี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาพี่ไม่อยู่บ้านเนี่ยพี่จะติดระบบที่เรียกว่าระบบเซ็นเซอร์ไฟไว้คอยเปิดปิดเวลาสมมุติว่าเรากลับบ้านมืดใช่มั้ยครับไฟตรงโรงรถเรานี่ก็จะเปิดอัตโนมัติตามเซ็นเซอร์แสงที่มันหายไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับพี่ไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแล้วเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะทำให้ไฟนี่มันเสื่อมเร็วถูกมั้ยครับเปิดปิดเปิดปิดแต่ตอนนี้ไม่แล้วเราสามารถซื้อเหมือนกับเป็นไฟดวงเล็กๆที่ใช้ลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องไปเชื่อมกับเรื่องของไฟฟ้าในบ้านเลยมาติดไว้ได้หรือว่าตามสวนต่างๆที่เราเห็นโฆษณาในทีวีไดเรกที่เป็นลักษณะของโคมไฟในสวนที่เป็นลักษณะของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแบบนึงนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มคุ้นเคยและเราเห็นว่ามันเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับมาสะท้อนให้เห็นว่ามันมีดีมานด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มนุษย์แบบเราๆแบบพี่แบบน้องเอมหรือแบบท่านผู้ฟังนี่แหละที่เป็นลูกค้าเป็นคนที่ต้องการพลังงานสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นพี่มองว่ามันเป็นบลูโอเชียนใหญ่เลยนะครับน้องเอม
ใช่เลยค่ะแล้วก็เป็นบลูโอเชียนแล้วก็เป็นเมกะเทรนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยค่ะยังเป็น S curve ที่ไปได้อีกไกลเลย
ใช่ครับแล้วก็ข้อ2ที่พี่คิดหลังจากฟังน้องเอมเนี่ยนะครับพี่คิดว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้แต่เดิมเนี่ยเราจะพูดถึงคำว่าพลังงานสะอาดกันเป็นหลักเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยนโยบายของภาครัฐหรือการสนับสนุนหรือว่าเม็ดเงินที่มีเงื่อนไขของการลงทุนต่างๆนี้เขาเริ่มขยับปรับเปลี่ยนไปในวงที่กว้างขึ้นอย่างชัดขึ้นนะครับให้ความครอบคลุมไปในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่ไม่ใช่เรื่องของคลีนเอเนอร์จีเท่านั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดผลลบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดผลกระทบหรือว่าอะไรก็ตามที่สามารถสร้างผลเชิงบวกในเชิงโพซิทีฟให้กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในข่ายที่กองทุนต่างๆเหล่านี้ลงทุนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในแง่ของสิ่งแวดล้อมหรือการดูแลให้โลกยั่งยืนเนี่ยพี่มองว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของคลีนเอเนอร์จีอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถลงทุนได้หลากหลายมากๆเลยครับปัจจุบันนี้
ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ
และสำหรับกองทุนบัวหลวงนะครับเรามีกองทุนหนึ่งชื่อกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนครับหรือว่า BCIP กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนอยู่ในกิจการหรือในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็การดูแลโลกที่ยั่งยืนนะครับโดยไม่จำกัดแค่เรื่องของ Clean Energy เท่านั้นกองทุนกองนี้เป็นกองทุนต่างประเทศนะครับลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของบลจ.พิกเทซึ่งเป็นบลจ.ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างมากในยุโรปนะครับกองทุนบัวหลวงยั่งยืนนี่เราลงทุนผ่าน2กองทุนนะครับในปัจจุบันก็คือPick Take Global Environment Opportunities แล้วก็ Pick Take Clean Energy ซึ่งทั้ง2กองทุนนี้ก็เป็นกิจการหรือว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นเป้าหมายของการลงทุนในปัจจุบันนะครับโดยทั้ง2กองทุนเองเรามีผู้จัดการกองทุนของบัวหลวงนะครับคอยดูแลคอยปรับเปลี่ยนว่าจังหวะไหนควรลงทุนหรือว่าปรับพอร์ตยังไงนะครับเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าเรื่องต่างๆของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของ sustainability เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันมีความผันผวนมีความสวิงอยู่ในระดับหนึ่งในปัจจุบันการมีผู้จัดการกองทุนแบบ active fund คอยดูแลให้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนครับและนี่คือเรื่องราวที่เรามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำอย่างไรให้โลกของเราน่าอยู่นะครับพบกับเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage YouTube ChannelBangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่านช่องทางอื่นๆนะครับ Spotify, Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆแบบวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ